วันที่17เมษายนสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นาฬิกาแล้วเราจะได้เริ่มการอบรมของเราด้วยการพูดจาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างต่อไป สำหรับวันนี้กระผมอยากจะพูดเรื่องการประหยัดในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรจะทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยทั่วไปกันอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมที่มีอยู่จริงในตัวของตัวคือตัวธรรมะแท้ที่ประพฤติได้ที่มีอยู่จริงในตัวของตัวเราเรียกว่าคุณธรรม ที่นี่ก็มีความรู้เกี่ยวกับพระศาสนาที่แจ่มแจ้งแตกฉานพอสมควรนี่ก็อย่างหนึ่งต่างหากจากคุณธรรมเพราะคุณธรรมหมายถึงความดีความงามกับความละความชั่วละกิเลสได้ความรู้หมายแต่ความรู้หมายถึงแต่ความรู้ทีนี้ยังจะต้องมีปฏิภาณซึ่งภาษาไทยธรรมดาเรียกว่าความไหวพริบ ถ้าขาดปฏิภาณ ก็ยากที่จะทำให้คุณธรรมหรือความรู้ของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเต็มที่ได้ สิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพ ก็ดูจะเป็นที่รวมของสิ่งทั้งสามนี้ที่นี้ก็มาถึงคุณสมบัติที่เป็นสื่อคือความรู้ทางภาษาต่างประเทศเป็นต้นตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกันนี้ก็อย่างหนึ่งที่เป็นในฐานะที่เป็นสื่อที่นี้ก็มีองค์ประกอบสำคัญที่เนื้อที่ตัวเราเช่นความเสียสละด้วยความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งเราจะเรียกว่าความเสียสละทีนี้ก็มาถึงความอดกลั้นอดทนซึ่งดูเราจะยังมีกันน้อยอยู่มากจนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมให้เป็นผู้อดกลั้นอดทนเข้มแข็งทนได้ในทุกกรณีที่ความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นดังนั้นมันจึงเนื่องกันไปถึงกับความมีพลานามัยร่างกายดีสมบูรณ์ดีด้วยแล้วก็เนื่องไปถึงคุณธรรมที่เนื่องกันเช่นความสุขุมรอบคอบที่จะทำให้สิ่งต่างๆผสมผสานกันดีแต่แล้วในที่สุดผมก็อยากจะพูดถึงการประหยัดซึ่งพวกเราก็มีอยู่ น้อยมีคุณธรรมข้อนี้อยู่น้อยด้วยอีกข้อหนึ่งหลายคนอาจจะมองเห็นไปว่าความประหยัดหรือเศรษฐกิจนี่มันจะเกี่ยวข้องอะไรกันกับพวกพระหรือการเผยแผ่ธรรมะนั่นก็เพราะว่าเขารู้จักความหมายของคำว่าประหยัดนั่นน้อยเกินไป ที่จริงความประหยัดการประหยัดหรือที่เรียกกันสมัยนี้ว่าเศรษฐกิจนี่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดูเหมือนเราจะได้ยินหนาหูมากที่สุดเรื่องคำว่าการทหารและการเศรษฐกิจการทหารคือการสู้รบเศรษฐกิจคือกำลังที่จะใช้ในเรื่องนั้น พวกเราก็เป็นนักรบหรือการสู้รบจนคำว่าธรรมโยโท ที่มีอยู่ในที่ต่างๆเกลื่อนไปหมดในอัตถกถาธรรมบทก็มีตั้งหลายครั้งหลายหนเพราะว่าการทำลายกิเลสนั่นเป็นการสู้รบอย่างยิ่งยิ่งกว่าการสู้รบตามธรรมดาของคนสมัยนี้เสียอีกคนสมัยนี้เขาสู้รบกันใหญ่โตคล้ายกับจะว่าทำโลกให้ถล่มทลายการสู้รบนั่นก็ยังไม่มากเท่ากับการสู้รบของภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการสูงกว่ายากกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าอะไรก็กว่าไปทั้งนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชนะตนดีกว่าชนะอย่างอื่นหมดดังนั้นภิกษุก็คือนักรบชนิดหนึ่งทีเดียวนี่การสู้รบก็ต้องมีกำลังนี่คือการประหยัดหรือการเศรษฐกิจ เราประหยัดตั้งแต่กินน้อยใช้น้อยกินของชาวบ้านน้อยเท่าที่จำเป็น มีวัตถุบริขารน้อยแต่เพียงไตรจีวรกับบาท มีทรัพย์สมบัติเพียงเท่านี้ จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับนกมีสมบัติแต่ปีกสองข้างเท่านั้นก็พอแล้ว การเป็นอยู่ของภิกษุถ้าถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วเป็นการประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งไปสอบไล่ดูทุกหัวข้อธรรมะและสิกขาบทดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้อีกทีหนึ่งว่าถ้าปราศจากการประหยัดแล้วไม่ใช่การเป็นอยู่ของภิกษุเลยสิ่งฟุ่มเฟือยมีอยู่มากในการเป็นอยู่ของภิกษุสมัยนี้ นั่นคือการไม่ประหยัดและการทำให้ไม่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องอันเนื่องกันกับปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยและยาแก้โรค4ประการนี้ยังไม่ค่อยจะเป็นไปในลักษณะที่ประหยัด สำหรับเรื่องจีวรนั่นขอได้นึกถึงสูตรในมัชฌิมนิกาย หรือในวินัยปิฎกที่พูดถึงเรื่องพระอานนท์เผยแผ่พุทธศาสนาสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งครั้งหนึ่งคือการทำให้พระเจ้าแผ่นดินที่สำคัญองค์หนึ่ง คือพระเจ้าอุทเทนะกลายเป็นผู้มันนับถือพุทธศาสนาได้อย่างน่าประหลาด เพราะว่าเป็นผู้ดุร้ายเป็นผู้มีวัตถุนิยมจัดหรืออะไรทำนองนั้น แต่แล้วก็มากลายเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงสุด เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดไปได้แล้วจะว่าไม่น่าอัศจรรย์อย่างไร และข้อความที่พระอานนท์ทำที่พระข้อและข้อความที่พระอานนท์พูด กับพระราชาองค์นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการประหยัดเริ่มต้นด้วยเรื่องการถวายจีวร พระอานนท์ท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วไม่ต้องการจะให้เป็นความเหลือเฟือพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นเลยถามว่าใช้จีวรอย่างไร พระอานนท์ก็บอกว่าใช้ด้วยความระมัดระวังที่สุดอย่างที่วินัยก็บัญญัติให้พวกเรากระทำกันอยู่ทีนี้ถ้าจีวรมันขาดมันเก่าเข้ามันก็เริ่มจะชำรุดหรือขาดจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ว่าเย็บปะเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตบริขารคือกล่องเข็มจะได้ถ้าเย็บปะหนักเข้ามันก็เต็มไปด้วยแผลปะแล้วจะทำอย่างไรพระอนุทันว่าดามเป็นสองชั้นก็มาสองชั้นทาบกันเข้าก็พอจะใช้ไปได้อีกพระราชานั้นถามว่าแม้ดามสองชั้นแล้วมันก็ยังเปื่อยแล้วจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็บอกว่าเอามาพับทบกันเข้าเป็นผ้าปูนอนยาวๆ ถ้าเป็นผ้าปูนอนก็ไม่ไหวเพราะมันกระรุ่งกระริ่งไปแล้วจะทำอย่างไร ก็เอามาพับทบซ้อนกันเข้าเป็นผ้าปูนั่งถ้าเป็นผ้าปูนั่งมันก็เปื่อยกระรุ่งกระริ่งไปแล้วจะทำอย่างไร ก็เอามาทบกันเข้าเป็นผ้าเช็ดเท้า ถ้าเป็นผ้าเช็ดเท้ามันก็กระจุยกระจายยุ่ยไปหมดแล้วจะทำอย่างไร ก็เอามาเผาไฟเอาขี้เท้าผสมกันกับมูลโคชาบฝากุฏิซึ่งทำด้วยดินให้เป็นของใหม่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง คำพูดทั้งหมดในที่สุดก็เป็นเหตุให้พระราชาองค์นั้นยกมือท่วมหัวนี่ใช้ภาษาไทยๆเราดีกว่า และกลายเป็นพุทธบริษัทไปทันทีนี่คือเรื่องที่จะต้องนึกต้องคิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าประหยัด ทีนี้เรามองดูที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทและธรรมะสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องบาตร ประหยัดอย่างไรเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายก็ย่อมจะรู้ดีเพราะเราท่องปาติโมกปัตตวักกันอยู่บ่อยๆจะต้องใช้บาตรจนถึงวาระสุดท้ายอย่างไร สิกขาบทสังฆาทิเศษเกี่ยวกับเรื่องขอ เป็นคนขี้ขอคือคนไม่ประหยัด สร้างกุฏิใหญ่เกินกว่าขนาด12คืบ7คืบในทำนองนั้นถูกปรับถึงอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งรองจากอาบัติปาราชิก คนไม่ประหยัดต้องอาบัติถึงขนาดนี้ก็สมน้ำหน้าแล้ว และยังมีสิกขาบทอื่นๆอีกเป็นอันมาก ในทำนองเดียวกันนี้นอกจากจะประหยัดสิ่งของแล้วยังประหยัดเวลาประหยัดสิ่งต่างๆอีกมากมาย นั่นในทางวินัยทีนี้ในทางธรรมที่เป็นหลักธรรม ก็ยังทรงส่งเสริมการประหยัดนี้เป็นอย่างยิ่งมีธรรมะหลายข้อที่สนับสนุนการประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการรู้จักประมาณในการบริโภควัตถุปัจจัยทั้ง4 ธรรมะทุกข้อมีความหมายแห่งการประหยัดซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าการทำให้ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ให้มีความสบายนั่นมันเป็นการประหยัดชีวิตเพราะเรารู้จักความหมายของการประหยัด ให้ลึกซึ้งถึงกับที่จะเรียกว่าการประหยัดชีวิต ก็เป็นอันว่าเรารู้จักพระพุทธศาสนาดีขอให้เพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายมองสิ่งที่เรียกว่าประหยัดลงไปให้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้ถ้าท่านประหยัดบุหรี่สักเดือนหนึ่งท่านก็จะซื้อตำรับตำราได้หลายเล่มถ้าท่านประหยัดชาถูฟันดีๆสบู่ดีๆออกไปเสียสักเดือนหนึ่งท่านก็จะซื้อตำรับตำราเกี่ยวกับอานาปานสติได้อย่างเพียงพอทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทยนี่ลองคิดดูเถิดว่า การประหยัดนี่ มันเป็นปัญหาเนื่องเฉพาะกับเราผู้จะปฏิบัติธรรมะและเผยแผ่พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไร ทีนี้อีกทางหนึ่งมองดูกันให้กว้างออกไปว่า เรากำลังทำความหมดเรื่องให้แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนอย่างไรดูง่ายๆตรงที่ว่าถ้าเราใช้อะไรไปใช้จ่ายอะไรไปในทางที่ไม่จำเป็นเราก็ทำลายเศรษฐกิจของประชาชนหรือประเทศชาติหรือแม้ที่สุดแต่เราปล่อยหรือยอมให้ประชาชนทายกทายิกาทำอะไรลงไปที่เกี่ยวกับศาสนาแต่แล้วไม่ได้รับผลคุ้มกันหรือพอกันก็เรียกว่าเราเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจของประชาชนหรือประเทศชาติอย่างไรถ้าทุกๆสิ่งมันเป็นไปในทำนองนี้ก็แปลว่าทั้งภิกษุและทั้งทายกทายิกาช่วยกันทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงผิดพระพุทธประสงค์โดยสิ้นเชิงและอย่างร้ายกาจที่สุดผลก็ต้องปรับให้ถูกปรับให้ตกนรกไม่มีทางอื่นเพราะมันเป็นการกระทำที่ร้ายกาจเกินไปดังนั้นเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็พอจะทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าประหยัด เดี๋ยวนี้เรากำลังฝึกเรื่องการประหยัด อย่างไรก็ขอให้มองดูเองเถิดเราใช้บริขารเพียงเท่านี้ในลักษณะเช่นนี้แทนที่จะใช้ไฟฉาย ขอให้ใช้โคมที่เรียกว่าตะเกียงสำหรับภิกษุซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่บุรพาจารย์อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ถอยหลังขึ้นไปไม่มีไม่ทราบได้ว่าตั้งแต่ครั้งไหนท่านใช้ตะเกียงอย่างนี้กันทั้งนั้น แทนที่จะใช้ไฟฉายซึ่งมันแพงในบางกรณีที่จะต้องใช้ไฟฉายก็เป็นการสมควรอยู่แต่ในบางกรณีหรือทั่วไปจะเว้นจะได้เราก็เว้นเสียเพื่อการประหยัด เรื่องเสือเรื่องหมอนอยากจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องน่าหัวเราะ เมื่อมีการอบรมลูกเสือชั้นผู้บังคับบัญชานายหมู่ซึ่งล้วนแต่เป็นครูทั้งนั้นที่นี่ต้องขนเสือขนหมอนต้องหยิบยืมมามากมายเป็นภูเขาเหล่ากาทุกเชลเตอร์มีกระจกสองหน้ามีวีมีอะไรต่างๆดูแล้วน่าเวทนาว่าจะอบรมลูกเสือให้มีสปิริตอย่างไรกันเดี๋ยวนี้เรามีเท่านี้มีหมอนไม้มีผ้าพอรองนอนได้ติดตัวมาได้ไม่ต้องรบกวนใครไม่ต้องหยิบยืมที่ไหนนี่เราก็เป็นลูกเสือที่ดีกว่าลูกเสือชนิดนั้นเพราะการประหยัดของเราความอดกลั้นอดทนของเราที่ช่วยให้ทำการประหยัดได้ภิกษุมีชื่อว่าธรรมบุตรเหมือนชื่อค่ายลูกเสือนี้ซึ่งผมเป็นผู้ตั้งให้เองพวกธรรมบุตรถ้าไม่ประหยัดแล้วก็สูญเสียความเป็นธรรมบุตรซึ่งเป็นบุตรของพระธรรมหรือของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปในลักษณะประหยัด
มีความหมายเป็นการประหยัดเป็นผู้ประหยัดอย่างยิ่งผู้ประหยัดอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าเพราะประหยัดความทุกข์ให้หมดไปประหยัดชีวิตให้ยืนยาวให้มีค่า เป็นนั้นว่าเราสนใจในเรื่องประหยัดกันให้เพียงพออย่างน้อยก็ให้ถูกต้องให้ตรงตามที่ควรจะเป็นสำหรับภิกษุเรา เรายิ่งประหยัดเท่าไรก็จะยิ่งเป็นภิกษุมากขึ้นเท่านั้นพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งหน้าแรกมีการกล่าวถึงเรื่องราวที่พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ต้องฉันอาหารวันหนึ่งเพียงข้าวตากเลี้ยงม้ากำมือเดียวไม่มีแกงไม่มีกับเพียงแต่เอาน้ำคลุกข้าวให้เปียกพอฉันได้นี่แสดงถึงความประหยัดหรือการอดกลั้นอดทนเหลือแสนแล้วเราจะอีกยังมีการกินอาหารชนิดที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยตามใจชอบไม่เคยมีการขาดแคลนแม้แต่สักวันเดียว เราควรจะนึกถึงข้อนี้กันบ้างแล้วจัดหรือทำให้การฉันอาหารก็เป็นไปในทางประหยัดให้สมกัน การนุ่งห่มการมีที่อยู่อาศัยการใช้ยาแก้โรคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ4ประการก็เป็นไปในทางประหยัดนั่นแหละจึงจะเป็นธรรมบุตรตรงตามความหมายของคำว่าบุตรแห่งธรรมซึ่งคำว่าธรรมนี้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระธรรมก็ได้เป็นพระสงฆ์ก็ได้ดังที่เคยพูดกันมาคราวหนึ่งแล้วว่าหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นคือคำเดียวว่าธรรมหรือธรรมะ นั้นใจความหรือสปิริตอันแท้จริงของธรรมะก็คือการประหยัดด้วยเหมือนกันประหยัดความทุกข์ให้แก่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงให้มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงจนหมดสิ้นไปแปลว่าเพิ่มค่าในทางรับตัดทอนค่าในทางจ่าย มันก็มีการประหยัดอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแล้ว ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับและด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิดเดียวหรือไม่ต้องใช้จ่ายเลยตั้งบาลีที่ว่ารัฏฐามุทานิพุติงปุญจมานาได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆโดยไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลยคือเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินแต่ต้องทำได้ด้วยการปฏิบัติเสียสละออกไปเสียสละออกไปเสียสละออกไปอย่ารับเข้ามาซึ่งสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนความหมายของนิพพานก็คือสิ่งที่ได้มาด้วยการประหยัดอย่างยิ่งแล้วเราจะไปสอนฝรั่งคิดด้วยดีๆว่าจะไปสอนอะไรที่เหนือพวกฝรั่งถ้าไม่มีอะไรเหนือพวกฝรั่งก็ต้องไปอยู่ใต้เท้าฝ่าเท้าใต้ฝ่าเท้าเขาเท่านั้นถ้าเขามีอะไรเหนือกว่าเราถ้าเราต้องนึกถึงสิ่งที่พวกฝรั่งไม่มีหรือมีน้อยกว่าเราเพื่อเราจะอยู่เหนือหัวเขา ผมเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการประหยัดในภาษาธรรมะ ซึ่งจะทำให้เขาไม่ต้องเสียอะไรเลยและได้รับนิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆด้วยเหมือนกัน นี่แหละขอให้เพื่อนสัพพัมมาจารีทั้งหลายรู้จักความหมายของคำว่าประหยัดตั้งแต่ต้นที่สุดจนถึงปลายที่สุดตลอดสายของมันทีเดียวว่ามีอยู่อย่างไรแต่เรามาเรียนเรื่องกรรมฐานภาวนาเช่นอานาปานสติเป็นต้นก็คือเครื่องมือของการประหยัดในด้านจิตด้านวิญญาณจะทำให้ได้รับผลอันสูงสุดมหาศาลกล่าวคือนิพพานนั้นด้วยการประหยัดในวิธีนี้ซึ่งเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทีนี้เรื่องทางวัตถุเรื่องสิ่งของเรื่องอะไรเหล่านี้เราก็ประหยัดเรื่องร่างกายเรื่องกำลังกายเรื่องอะไรเราก็ประหยัดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องนามธรรมเราก็ประหยัดเพราะมันเป็นการประหยัดที่สมบูรณ์ถึงที่สุดโดยไม่ต้องสงสัยเลยดังว่าเพื่อนพระพรหมจารีทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดถ้ายังไม่เห็นผมขออ้อนวอนไหว้วอนให้พยายามกระทำการพินิจพิจารณาตามแนวที่ผมได้กล่าวนี้ด้วยความไม่ประมาทคือละเอียดละออประณีตสุขุมให้เข้าใจถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมว่าขึ้นอยู่กับการประหยัดทุกๆอย่างทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมสมกันกับที่สมัยนี้เขาก็เห็นว่าเรื่องการประหยัดหรือเศรษฐกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่วันนั้นมันเรื่องฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายเป็นไปเพื่อการประหยัดให้แก่กิเลสประหยัดให้แก่พยามารไม่ใช่ประหยัดให้แก่ธรรมหรือแก่ธรรมะหรือความหลุดพ้นของตัวเองเราไม่เอาไปปนกันแต่เราเห็นว่ามีความสำคัญเท่ากันในการที่จะรอดได้คำว่าประหยัดหมายถึงการหมายรวมกันทั้งการหามาและการใช้จ่ายไปในทางที่เรียกว่ามีผลดีที่สุด การได้มาและการจ่ายไปในทางที่มีผลดีที่สุดมากที่สุดประเสริฐที่สุดสูงที่สุดเราเรียกว่าการประหยัดนั้นขอให้มีการประหยัดยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปขอได้โปรดตั้งต้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ในลักษณะนี้จำไว้ว่า 5.30 นแห่งวันที่17เมษายน10เราจะเริ่มการประหยัดฝ่ายวิญญาณให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะประสบความสำเร็จได้ทั้งในการประพฤติประโยชน์ส่วนตัวเราเองและการประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นกล่าวคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่นให้แก่โลกทั้งสิ้นการที่เราจะมีคุณธรรมสูงก็ดีมีความรู้เพียงพอก็ดีมีปฏิภาณไหวพริบเพียงพอก็ดีมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพียงพอก็ดีมีความอดกลั้นอดทนเสียสละจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างเพียงพอก็ดีมีอนามัยทางกายดีก็ดีมีความสุขุมรอบคอบก็ดีขอสรุปลงไปว่าจะสำเร็จได้ในการประหยัดทุกอย่างทุกวิถีทางขอได้โปรดทำให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้ด้วยทั้งหมดนี้เรียกว่าการประหยัดของธรรมบุตรเวลาพูดจาของพวกเราก็หมดลงเราจะได้ทำวัดเช้ากันต่อไป